O'tgan yilning sentyabr oyida Ozodlikning Moskvadagi ofisiga buxorolik Abdusamir Rahmonov murojaat qilgandi. U Buxoroda istiqomat qiluvchi oilasidan nogiron ukasi Humoyun va jiyani Iqboljon rasmiylar hujra deb atayotgan diniy tashkilotni tuzganlik aybi bilan hibsga olinganini gapirib bergan edi. Moskvadagi huquq himoyasi tashkilotlari yordamida boshpana izlovchi maqomini olgan Abdusami fevral oyida Rossiya huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan mahalliy migratsiya bo'limlaridan birida qo'lga olingan. Hibsxonada buxorolik bu yigitga O'zbekiston Jinoyat kodeksining qator moddalari yuzasidan ayblov e'lon qilinib, Toshkent tomonidan 2010-yilning oktyabrida xalqaro qidiruvga berilgani e'lon qilindi. Ozodlik Abdusamir Rahmonovning sarguzashtlarini yoritayotganiga ham roppa-rosa 1 yil to'libdi. Yarim yillik qamoq muddatini o'tab chiqqan Abdusami Ozodlik radiosiga intervyu berdi. Oxirgi uchrashuvimiz hibsga olinishingizdan bir kun oldin bo'lgan edi. O'sha uchrashuvimizdan keyin nimalar bo'lganini gapirib bersangiz savolimizga u shunday javob berdi.
3 avgustgacha izolyatorda edi. 3 avgustdan boshlab bu yog'iga, ya'ni 14 sentyabrgacha
xorij fuqarolarini
saqlash markazida bo'ldim. Va bu Medvedevdagi izolyator qulayliklar jihatdan, qiymatlari jihatdan o'ta zo'r izolyator. Bu yerda men o'tirgan joyim maxsus etash, ekstraditsiya etashi xorijdan talab qilinayotgan shaxslarni ushlab turiladigan qavatda edi. Jinoiy ishlar bilan tutgan boshqa odamlardan alohida saqlanardi. Xorijdan talab qilinayotgan o'g'irlik bilan va hokazo siyosiy boshqa sabablar bilan ushlab turilgan odamlarni ko'rdim. O'zbekistondan, Tojikistondan, Belarusiyadan, Moldovadan, diktator, avtoritar tuzumlar bo'lgan joylardan fuqarolar ancha muncha. Ularni iltimosi shu o'z yurtlariga yubormaslik. Men turgan kamera 4 kishilik kamera edi. Mana shu 4 kishilik kamerada ko'pchilik o'zbeklar ham bo'lib qoldi. Ko'proq jinoiy ishlar bo'yicha talab qilinayotgan shaxslar edi, ya'ni tovlamachilik. Iqtisodiy jinoyatlar bilan ushlab turilgan shaxslar. Siyosiy talablar bilan diniy ayblangan odamlar ham 5-6 kishi bor edi. Tashqarida chiqishni imkoniyati yo'q. Hatto mana shu sayrga chiqarganda ham bir kamerani ichida olib chiqib sayr qildiradi. Tepasi reshotka, temir panjara. Deyarli binodan chiqishning iloji yo'q. Mana shu derazadan ko'rib turgan yataklaringiz kichkina xona, 4 joy.
Dedi Abdusamir Rahmonov. Yarim yildan ortiqroq vaqt davomida ham izolyator, ham spetsprioyomnik nimaligini o'z ko'zi bilan ko'rib chiqqan Abdusamir Rahmonov ularning o'rtasidagi farqni tushuntirib berishga urindi.
Odamlar nima desam soddaroq, jinoyat qilmagan odamlar desa bo'ladi, ba'zi spetsprioyomnik. Ishchan, mehnat qiluvchi, sofdir, mardikorlar, ular bilan o'tirib gaplashishni o'zi bir yengillik menimcha izolyatordan keyin. Sharoit jihatdan izolyatorga qaraganda ancha-muncha yengilroq. Ko'chaga chiqarib sayr qildiradi, muomala masalasida erkinroq his qiladi odamlar o'zini. Mana bu derazalari ko'p xona, izolyatorda kichkina xonada havo deyarli aylanmaydi. To'g'ri, ancha-muncha mushkulotlari bor. Mana bu yotadigan joyda matraslar, remontlari nihoyatda bir ayanchli ahvol. Mana bu qulayliklar ham xonani bir chetida. Mana shu insonni sal ozor beradigan tomoni hojatxonani deb to'ppa-to'g'ri aytadigan bo'lsak, xonani ichida bo'lishi insonni shaniga to'g'ri kelmaydigan narsa. Ayniqsa musulmonlar uchun bu narsa sal qattiqroq ta'sir qiladi desam bo'ladi.
Deydi u. Abdusami qamoqxonadagi deyarli barcha o'zbekning tushiga osh kirib chiqishini aytar ekan, Moskva hibsxonasidagi deportatsiya qilinayotgan shaxslarning aksari aldanib tushgan mehnat muhojirlari deydi.
Oshi sovilganim rost. Endi o'zbek oshsiz nihoyatda qiynalishi shubhasiz. Osh tushlarimga kirib chiqardi. 2 kunda bir osh qiladigan odam yoqqa tushib qolsa, g'alati bo'lib qoladi. Ishchidan boshlab har xil kasblar egalari, ko'proq qurilishda ishlaydigan odamlar, ko'proq ishchilar, ko'pchiligi mana shu registratsiyani qonuniy bo'lmagani, bolalarni aldab qolishi, aybsiz aybdorlar.
Deydi u. Abdusamir Rahmonov qisqa muddat bo'lsa ham qamoq insonni ruhan o'zgartirishi mumkinligiga ishonishini gapirdi. Ayniqsa panjara ortiga birinchi marotaba tushayotgan odam uchun bu juda katta sinov, deya davom etadi u.
Hibsda o'tirish nimaligini his qilishmagan. Ular uchun bu og'ir sinov. Shu ijobiy muhitni saqlab turishga harakat qilish kerak. Mana shu narsaga harakat qilaman. Nihoyatda depressiya holatiga tushgan odamlar ancha-muncha. Shu kasal bo'lib qolgan odam, ko'p muddat o'tirib qolgan, hujjatsiz tushgan odamlarda shunaqa holat bo'lib qoladi. Eshiklarni tepib shovqin qilish holatiga, ularga nisbatan qanaqadir ma'muriy choralar ko'rilish holatiga olib keladi. Shu insonlarni ko'rsatib aytishi, u xitoylik bola bor edi, nihoyatda bir sof, sodda inson, 28 yoshga kirgan, derazadan chiqib qo'shiq o'qib aytib, xitoycha aytadi, ruscha aytadi, ayol nelsalarni ko'rib qolsa, sizni ko'rsam qalbim yonib ketyapti degan gaplarni aytib kuldirib turardi odamlar hammasi.
Deydi suhbatdoshimiz. Suhbatimiz so'ngida hozircha O'zbekistonga maxfiy xizmatlar tomonidan olib ketilishi xavfi borligi tufayli vaqtincha yashirinishga majburligini gapirgan buxorolik bu yigit qamoqda o'tgan yarim yillik umri zoya ketmagani va irodasi uchun qattiq sinov bo'lganini aytdi.
Ijobiy o'zgarish bo'ldi degan umiddaman, chunki nimaiki bizni o'ldirmasa, u bizni kuchliroq qiladi degan mashhurlikki gap bor. Ya'ni har bitta mushkul, qiyinchilik bizni ruhimizni yuksaltirishi, ijobiy dunyoqarashimizni, zavqimizni ham ko'paytirish kerak deb o'ylayman. Hazrat Navoiyni gaplarida meni asir etmiş, zavqi bor kishi yelkasida ish qiling, tavqi bor kishi deganlar. Inson shu doimiy ruhiy bardamlikni o'zida generatsiya qilib turishi kerak. Busiz bo'lmaydi. Tushkunlikka tushib qo'yish mumkin.
Dedi endilikda ozodlikka chiqqan buxorolik 37 yoshli Abdusamir Rahmonov. Abdusamir Rahmonovning advokatlari hozirda unga Rossiyada qochqinlik maqomini olish uchun yana kurashni davom ettirishlarini ozodlikka ma'lum qilishdi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.